numele Domnului și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, această duminică se numără ca 23-a după Rusalii. Știți că acum toamna ordinea este schimbată, nu curge normal de la 1 la 2 și așa mai departe. Acum, în perioada aceasta, sunt sunt derutante cifrele pe care le poartă duminicile. 20, 23, iar se întoarce la 21, iar sare la nu știu ce. Deci a 23-a duminică după Rusalii și iată că avem Evanghelia în varianta de la Luca cu vindecarea demonizatului din Ținutul Gergesenilor. Sfântul Evanghelist Luca a fost medic și acest lucru ne vine la îndemână, ni se explică, ne este limpede de ce el aduce în plus față de Sfântul Evanghelist Matei și Marcu, aduce în plus elemente care privesc strict pe cel bolnav. Și caracterizarea bolii este făcută, dar mai ales caracterizarea însănătoșirii. Ceilalți evangheliști nu descriu ce s-a întâmplat cu omul bolnav devenit sănătos. Gândiți-vă simplu de tot la faptul că atunci când Mântuitorul a mulțit, a binecuvântat cele 5 pâini și 2 pești și a săturat cu ele o mulțime în care bărbații erau 5.000, pe femei și pe copii nu le-au numărat. Din acele 5 pâini și 2 pești, din acea modestă ofertă a mulțimii, atât s-a găsit, atâta mâncare s-a găsit, prin binecuvântare Domnul a înmulțit mâncarea și a săturat pe toți și au rămas bucăți neconsumate care s-au strâns în 12 coșuri pline. Dacă nu exista capitolul acesta cu coșurile, dacă nu exista elementul acesta cu coșurile, am fi putut gândi orice. Dacă era descrisă săturarea mulțimii plecând de la 5 pâini și 2 pești. Mulțimea s-a săturat. Da, bun. I s-a sugerat să fie sătulă, nu? Sau i s-a dat fiecarea câte ceva și cumva a fost o hrănire. Când la o masă rămân resturi, e clar că mâncătorii n-au reușit să consume tot. Deci au mâncat pe săturate și cel i-a rămas s-a strâns în 12 coșuri pline. Aceste amănunte sunt importante pentru că ele vin să certifice o realitate fizică, trăită a lucrului. Că firimiturile și bucățile de mâncate care s-au strâns în coșuri erau o realitate palpabilă pe care evanghelistul o descrie și care ea argumentează săturarea reală a mulțimii. Deci, la fel și în Sfânta Evanghelie de astăzi, însănătoșirea reală a omului, din ce se vede? Însănătoșirea reală a omului se vede din comportamentul său de după. Deci, înainte era un demonizat, un sălbatic, n-avea haine pe el, evita contactul cu oamenii, prefera să trăiască în cimitire, legat, zdrobea orice. Acum el devine o ființă liniștită, normală ca toți oamenii, stă între oameni, dorește să stea între oameni, îl găsesc consătenii lui, concetățenii lui îl găsesc la picioarele Mântuitorului Hristos, ascultându-i învățătura. De acesta e un detaliu extraordinar. Că ai putea zice, păi să lasă rătău și l-a liniștit un picule, să nu mai facă rău, nu? Omul devine apt și conștient și se manifestă ca unul care dorește să se îmbogățească și să se umple de cuvântul lui Dumnezeu. Câți dintre noi nu trăim în viața aceasta și nu ne trebuie? Nu ne trebuie credința, nu ne trebuie Dumnezeu. Trăim bine, mersi, așa, normalitatea noastră omenească. Când îți trebuie credința, când Nu mai poți trăi în normalitatea vieții fără adausul acesta esențial, subliniem noi aici, care este credința și relația cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu. E o treaptă superioară, dragii mei. E o treaptă superioară de omenesc. E un fel de a viețui la un nivel mai înalt decât obișnuita parcurgere cotidiană a vieții. Nu oricăruia dintre oamenii contemporani cu noi îi reușește să dea glas acestei foame, acestei sete lăuntrice și să dorească acest plus, acest adaus la viața cotidiană care este elementul religios. Nu oricui, ba dimpotrivă, sunt puțini. Și încă nu-i de ajuns. Sfântul Evanghelist Luca vine cu detalii în plus. Mântuitorul rugat de cetățeni din acel ținut pleacă înapoi în Galileea. Dar omul vindecat dorește să rămână cu Iisus. El dorește să-și prelungească această situație deosebită pe care o consideră împlinitoare de vreme ce o dorește. Și aici intervine elementul extraordinar din care vedem că Mântuitorul îi recunoaște o maturitate surprinzătoare. Ce maturitate? Să se întoarcă acasă, pe spese proprie, așa zicând. Nu la lungă. Îl trimite într-o misiune, dragii mei. Îl trimite la ei, la lui acasă, la familia lui. Nu știm exact din cine era alcătuită familia lui, dar la oamenii din satul lui, din orașul lui, ca să le spună cât bine i-a făcut Dumnezeu. Lucru de care el se achită. Deci spune evanghelistul în finalul Evangheliei că el a plecat vestind în toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus. Și acum venim la un lucru, predica este simpluță, de tot n-am venit cu gânduri inspirate astăzi, ci pur și simplu, foarte omenește și cu minte, vorbim despre textul Sfintei Evanghelii. Există în limbajul bisericesc termenul de misionar. Zice, misiunea bisericii, a fi misionar. Înțelegem că a fi misionar înseamnă că propovăduiește. Cine e misionar, propovăduiește. Când spunem că biserica are datoria de a face misiune. Misiune externă sau misiune internă? Misiune externă ar fi să ne ducem la chinezi și să-i facem creștini. Asta ar fi misiune externă. Sau pe unde mai sunt popoare păgâne? Multe, sunt multe. Dacă vrem să facem misiune, avem, pentru că mai mulți sunt necreștinii decât creștinii pe fața Pământului. Sau misiunea internă, când propovăduirea se face în interiorul comunității. Cum am face noi, cum ar face preotul, cum ați face dumneavoastră dacă ați preda pentru credință unii față de alții. Dar de la ce vine termenul acesta, misionar? De la fi în misiune. Asta înțelegem, nu? Avea o misiune. Avea o misiune. Să ai conștiința că ai o misiune. Deci, întrebarea cu care noi trăim în ziua de astăzi, vis-a-vis de armele tocite ale creștinătății, că așa putem vorbi, armele sunt tocite, nu mai au tăiși. Nu mai sunt penetrante. Nu mai sunt eficiente. Creștinismul a devenit ieftin. A devenit o bagatelă aproape pentru oameni. Și zici, din ce cauză? Ce lipsește? Ce lipsește? Spiritul misionar! Deci acest lucru lipsește. Spiritul misionar! Dimensiunea misionară! Justificăm creștinismul românesc prin tot felul de slujiri din acestea legate de nație, de tradiție, să păstrăm ieftinătăți. Absolut ieftinătăți. Când Dumnezeu așteaptă să trăim sentimentul misiunii, că avem o misiune. Ia gândiți-vă, să ai sentimentul unei misiuni. Pune-vă-ți în situație. Poate ați trăit odată în viață sau poate, mă rog, încercați teoretic, abstract, să vedeți ce ar însemna să ai o misiune. Să te culci cu conștiința misiunii, să te scoli cu conștiința misiunii, să trăiești toată ziua cu conștiința misiunii respective, să nu aștepți mameluc să vină bătrâneția și să te termini în facultățile tale sufletești și trupești, pentru că tu știai, ai o misiune. Timpul pentru tine are o valoare. Fiecare zi care trece, fără să-ți îndeplinești misiunea, provoacă o tristețe, provoacă o suferință. Și fiecare ceas pe care îl trăiești, în care îți îndeplinești misiunea, te umple de bucurie, te împlinește. Deci, vei zice, păi ce, noi avem misiune? E, asta e lecția Evangheliei de astăzi. Mântuitorul Hristos a trimis în misiune pe apostoli. Apostolii sunt purtătorii misiunii. Apostol înseamnă trimis. A fi în misiune înseamnă că te trimite cineva cu o misiune, cu un rost, să rezolvi o problemă, nu? Deci, când zici apostol, strict termenul acesta e legat de a fi în misiune. Sunt 12 apostoli. Sunt 70 de apostoli pe care știm că Mântuitorul i-a trimis și i-au propovăduit și s-au întors și au spus și au făcut, nu? Nu există această trimitere cu care se încheie Sfânta Evanghelie de la Matei, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le și așa mai departe. Deci asta este o trimitere, e o misiune, nu? Apostolii au primit o misiune. Și o îndeplinesc. De-aia zicem, clerul bisericii ar urma cumva, ar urma datoria pe care a avut-o apostolii. Apostolii au lăsat în locul lor episcop, preot, diacon, care, ca și conducătorii comunităților de credincioși, au rostul misiunii. În legătură cu preotul, se spune și nu se spune și cu diaconul, dar la episcop. Nu există alegere de episcop și respectiv sfințire de episcop până el nu face o mărturisire de credință, ca să se știe de către colegiul celorlalți dacă lui sunt clare punctele principale pe care el trebuie să le propovăduiască în existența sa de episcop. Episcopii în biserică nu sunt mici regișori care sunt stăpâni și așteaptă de la noi fel și fel de adulații. Episcopii sunt întruchiparea misiunii sau misionarismului, la modul teoretic, bineînțeles. Și noi preoții și cei care vin pe lângă ei suntem cumva în prelungirea lor. Noi suntem gura lor, noi suntem mâinile lor. De aceea eu nu pot ieși de sub autoritatea patriarhului care este episcopul locului. Eu sunt în numele lui, eu nu sunt de capul meu. Dacă eu aș vrea să fac o reformă și mă rup de patriarh, eu ca preot nu pot face nimic singur. În concepția creștină, preotul nu poate întemeia singur nimic. El e doar în prelungire, episcopul poate întemeia singur. Da? Dar n-am epuizat. Că uite, există ăsta din Sfânta Evanghelie, dragii mei, pe care Mântuitorul l-a trimis. L-a făcut apostol. Brusc, abrupt, scurt de tot. Deci l-a eliberat de demoni și cât i-a trebuit acestuia să se umple de Domnul, să se umple de substanța credinței. Cât i-a trebuit? Foarte scurt. Până s-au dus păstorii, până s-au întors, el stătea în intimitatea Domnului acolo și asculta cuvântul. Cu ce sete s-a umplut el de Domnul? Cu ce sete, dragii mei? Cât de total a fost această cuprindere, această transformare a lui, că n-a fost numai o însănătoșire măruntă, cum ai zice, doare mâna și îmi ia cineva durerea, am o minte rătăcită, mi-o face cineva la loc. E o recuperare a omului și o înălțare a lui pe verticală, extraordinar de eficientă, de deosebită, spectaculoasă. Această vindecare și acest zbor al omului către cele superioare. I-a reușit acestui îndrăcit să treacă în scurt timp de la situația cea îngrozitoare în care el era robul diavolilor, să se umple de Dumnezeu și să fie cu picioarele pe pământ, dar în același timp să dorească să prelungească această relație cu Dumnezeu, până în măsura în care Domnul îl consideră apt, matur, nu-l mai ține la o școală în plus, Cum a făcut cu ceilalți ucenici, că pe ucenici nu i-a trimis până când nu i-a ținut luni de zile sau poate chiar an sau un an și ceva până când i-a trimis la misiune. I-a ținut lângă el durată, dragii mei. Pe când pe acesta îl consideră suficient de pregătit pentru misiunea care îi revine lui. Deci el pleacă să întoarce în țara lui, în orașul lui, la familia lui, ca să îndeplinească porunca Domnului, care este o misiune, să spună cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. Este un misionarism întemeiat pe experiență, pe experiența biografică. Un tip de misionarism. Și dacă am înțeles lucrul acesta, ca apostol, nu sunt doar preoții și ceilalți, clerul, nu sunt doar prelungirea apostolilor de odinioară, ci orice om ar putea să devină asemănător cu apostolii prin aceea care are sentimentul misiunii. Fiecare biografie umană are în ea resursele unei formule de misiune. Fiecare biografie de om care se consumă, ea-i destinată să adune în ea lucruri deosebite, pentru că în baza lor omul, dobândindu-le, să poată mai departe să fie misionar. În baza acelor lucruri trăite. Noi nu avem acest sentiment. Orice om care se împărtășește astăzi, sau mâine, sau s-a împărtășit el alaltă ieri, el purtându-l pe Domnul Hristos în el, are o misiune. El nu mai poate trăi oricum. El trebuie să trăiască în așa fel încât ceilalți să perceapă în el o schimbare, un element nou, pe care nu l-a avut până atunci. Să ai conștiința aceasta, că ai o responsabilitate. Credința ar trebui să fie absorbită de noi, preluată de noi, însușită de noi, cu sentimentul responsabilității misiunii. N-ai voie să ai succese în domeniul credinței fără să simți că trebuie în baza acestora să te întorci de unde ai plecat și să faci misiunea pe care a făcut-o și bolnavul din Sfânta Evanghelie. E cam complicat. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei.